Tak je to z Lukášova evangelia, kdybyste chtěli sledovat ve svých biblích. 14. kapitola Lukášova evangelia, 25. až 35. verš. Myslím, že to je text, který je tak v církvích docela známý z evangelií. Tak tedy z milosti Boží dovolte, abych ten text přečetl. Lukáš 14. kapitola 25 až 35. V českých ekumenických biblích je nadepsaný o rozhodnutí pro Krista. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Nemůže-li vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl. Jestliže však i sůl pozbude chuti, co jí dodá slanosti? Nehodí se na pole ani na hnojiště. Vyhodí se ven. Kdo má uši k slyšení, slyš. Čtete noviny? Dneska už asi moc ne, že? Ještě když chodili ty noviny v té papírové podobě, tak jsem byl ještě mladý. Bylo mi nějakých 25, 30, pak už ty noviny jsme vykázali. Ale když jsem se k ním vždycky dostal, tak první, co jsem otevřel, byla zadní strana. Víte proč? Protože tam byl sport. To mě zajímalo nejvíc. A protože za doby socialismu se ty noviny číst moc nedaly a ta sportovní stránka byla taková trošku aspoň k něčemu. A na těch sportovních článcích nebo v nich se občas objevovaly úvahy a možná objevují dodnes o sportovcích, kteří na to měli, aby závodili. A byla tam ovšem i slova o těch, kteří na to až tak neměli. Že ti první byli prostě nabušení sportovci. Byli vytrénovaní, měli silnou vůli a dokázali se zapřít. Dokázali zapřít kolikrát i sami sebe, aby trénovali, i když se jim nechtělo. Dokázali si odepřít spoustu věcí. Ale ti, kteří se zapřít nedokázali, kteří neměli takovou vůli, kteří si nechtěli odpírat různé věci, sice ten závod dokončili, doběhli do cíle, ale nevyhráli, byli mezi posledními. Ale ti, kteří vydrželi všechny ty zkoušky a napětí, těm se podařilo sáhnout si na ten vavřín vítězství. Ti druzí ztroskotali. Chyběla jim síla, vůle, odvaha, nestačili na takové velké vypětí. A člověk se někdy říká, proč takoví lidé vůbec závodí? Každý má přece stejnou příležitost, aby předem sám posoudil své možnosti, odhadl své šance a nepouštěl se do závodu, který je pro něho předem prohraný. Člověk by měl uvážit, na co stačí a kam až může. Měl by vědět, kolik má sil. A ten obraz závodu křesťanům není zase až tak vzdálený, protože apoštol Pavel ho používá a svým čtenářům přibližuje ten křesťanský život. Vždyť v 2. Timoteovi je napsáno, boj výborný, bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. A k podobně uvážlivému rozhodnutí a následné vytrvalosti směřují i slova Pána Ježíše Krista, z níž je první to slovo je o staviteli věže, druhé o králi, vojevůdci a třetí na to navazuje ten výrok o soli. Možná jste někteří z vás už ve svém životě stavěli dům. A vím, že takový Radim by nám mohl nejlíp poradit, posoudit, co všechno je potřeba udělat. Od těch razítek, od těch papírů, až po tu fyzickou stavbu samotnou. Přesně si spočítat, jaký bude náklad, udělat si rozpočet, jinak by člověk s tím domem mohl ztroskotat třeba v polovině. Možná, že by se ani nedostal tak daleko. Měl by za sebou jen základy a na nic víc by mu nezbylo. Kolikrát, když vidíte řadu těch domků, jak jsou ty, jak se jim říkalo, A systém a řadovky taky, tak vidíte, že všechny domy jsou tam krásné, dokončené, každý nějak pěkný, každý nějak jinak. A někde jeden nebo dva tam jsou a je tam nedokončená hrubá stavba. Bez oken. Několik let. Roste tam plevel. A člověk si vždycky jenom řekne, ten člověk to asi neodhadl. Ten člověk se dostal do problému. Nedokázal dokončit svoji stavbu. Každý člověk, který se pouští do takového velkého projektu, má velmi dobře vědět, na co si může troufnout. Předem si odhadne, na co stačí těmi svými prostředky, co zvládne svými silami. Pán Ježíš zde nemluvil o nákladu, který musíme spočítat v tom podobenství o staviteli, ale o nákladu, který on už spočítal. Nákladem Pána Ježíše Krista bylo 30 let v Nazaretu, 3 roky veřejné služby, pohoršení a nenávisti, pohrdání a výsměchu, bolestný zápas v Getsemanské zahradě a útok, který prožil na Golgotě. V hlavním bodě všeho času i věčnosti. Pán Ježíš ten svůj náklad spočítal. A Pán Ježíš věděl, do čeho jde. A při tom konečném hodnocení se mu žádný člověk nebude smát a nikdo nebude říkat, to je ten člověk, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Podmínky pro učednictví stanovené Pánem ve verší 26 až 27 znamenají, že při svém ohromném díle on bude používat muže a ženy a jejich životy on sám vystavil. Přichází-li někdo ke mně a my jsme četli, nedokáže se zříci svého otce a matky, Když byste měli kralickou Bibli, tak tam je napsáno a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Tento verš nás učí, že Pán bude na své stavbě používat pouze ty muže, kteří ho a ženy, kteří ho milují niterně, vášnivě a s velkou oddaností. Jejich láska k němu je daleko silnější než i ten nejbližší vztah dvou lidí na zemi. Ty podmínky jsou na první pohled možná tvrdé, ale slavné. A Bůh prověří vše, co stavíme, až nás začne zkoušet a tříbit svým ohněm, neshledá, že jsme na Pánu Ježíši Kristu na tom jediném základu vybudovali třeba nějakou svoji vlastní stavbu? Prožíváme období, kdy se chceme nasadit pro velké dílo a pokoušíme se pracovat pro Boha a tady může být nástraha. V hlubším smyslu se dá říct, že pro Boha pracovat nelze. Co chceme udělat pro svého Pána? Co můžeme udělat líp, než udělá On? Co můžeme přidat k jeho dílu? Ježíš, náš hlavní stavitel, nás chce mít plně ve své moci, aby nás mohl zcela řídit a pracovat skrze nás na své vlastní stavbě a podle svých plánů. Nikdo z lidí nemá právo si vybírat, kde bude pracovat na Boží vinici. Protože tam si povolává Pán sám. A jak jedná vojevůdce či král, který se chystá do boje? Také si nejprve sedne a počítá, kolik má vojáků a kolik jich má jeho protivník. A představuje si, jak ten boj dopadne. A má-li těch bojovníků míň, pak se raději smíří se svým odpůrcem a do bitvy se nepustí. Protože to samotné nadšení by mu nebylo nic platné, jestliže za ním není velká síla, která by odolala ve zkouškách a nesnázích. To značení by se ztratilo a zbyly by jen oči pro pláč. A život Kristova následovníka se v mnohem podobá právě stavbě nebo bitvě. Střetává se s velkými překážkami a ty člověka kolikrát oslabují. Čekají na něho zkoušky, které ho chtějí zcela zničit. Na počátku cesty se Kristův učedník rozhodl pro Pána Ježíše, ale jak bude vypadat jeho další cesta? Nezní to naše vyznávání někdy trošku lacino? Máme prostředky na to velké budování, máme síly k tomu boji, uneseme svůj kříž. A když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak jsem byl plný síly, nadšení, horlivosti. Připadal jsem si jako, že můžu poručit hoře, aby se přemístila. Lidé se mi smáli. Pracoval jsem v továrně, kde v dílně, kde bylo asi 50 lidí. A všichni najednou věděli, že jsem uvěřil v Boha. Všem jsem to vykládal na potkání. Hádal jsem se s nima, když se mi smáli. Říkal jsem, nebuďte hloupí, Pán Bůh vás miluje. A bylo mi to úplně jedno. Ale nevěděl jsem, co přijde dál. Byl rok 92 a nevěděl jsem, co bude za 5 let, nevěděl jsem, co bude za 10 let, co bude za 15 let. Na začátku se můžeme jen dohadovat, jak ten náš život dál bude pokračovat. Jestli bude těžký nebo bude lehký. Setkal jsem se s lidmi, kteří mi říkali, než jsem uvěřil, uvěř v Pána Ježíše Krista, všechno bude krásné, růžové. Nebylo. Řekl bych, někdy to bylo spíš hodně těžké. Ale tak to je. Pán Ježíš Kristus nesl svůj kříž a jestliže jsme jeho následovníci, tak ho máme následovat v nesení kříže. A až ten kříž je na nás vložený, tak potom už nemůžeme říct, to je těžký. Hodit ho do příkopu a jít dál. Odložit jako zbytečné břemeno. Kolikrát se v církvích objevili lidé, kteří zahořeli pro Boží království. Potkal jsem takové. Ale jejich nadšení vydrželo jen po krátkou dobu. Zbyla na ně jen smutná vzpomínka a modlitba, za které se můžeme stále modlit, aby se k Pánu Ježíši Kristu vrátili. Pán Ježíš vlastně varuje své posluchače před ukvapeným rozhodnutím. Pověděl na adresu těch, kteří ho vyznávali. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který v nebesích jest. Víra nezbavuje člověka střízlivosti. Ježíš po nikom nechtěl, aby s ním překotně souhlasil, aby hned přitakal na jeho poselství a stal se jeho učedníkem. Ukazuje na vážnost takového rozhodnutí a na jeho důsledky. Víra má neustále otevřené oči. A v písmu se často ozývá stejná myšlenka. Každý by měl vědět, zda může vyznávat Hospodina jako jediného pána. Když ztroskotá, nemůže vzít své rozhodnutí zpět a tvářit se, ono se vlastně nic nestalo. Pane Bože, omlouvám se, prostě to nevyšlo. Možná příště. Už Josué varoval izraelský lid, aby se neukvapil a nabádal ho, aby střízlivě posoudil, zda bude moci vyznávat Hospodina zástupů jako svého Boha. Tu řekl Josué lidu, nebudete moci sloužit Hospodinu, neboť on je Bůh svatý. Je to Bůh žárlivý, nepromine vám vaše nevěrnosti a hříchy. Jestliže opustíte Hospodina a budete sloužit cizím bohům a odvrátíte se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím učinil mnoho dobrého. Hospodin je přísný. Víte, před Hospodinem neobstojí žádné polovičaté sliby. Nelze s ním smlouvat jako s nějakým pohanským božstvem. Nelze ho oklamat pěknými slovy. Na jiném místě písma píše kazatel, ty, když se zavážeš Bohu slibem, splň jej bez meškání. Neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a neplníš. Jednou jsme ve sboru, kam jsem dřív patřil, měli takovou rozhovor, byl tam jeden bratr a on říkal, já, pane, se modlil a říkal, pane Ježíši, já se modlím, aby si mě uzdravil. A když mě uzdravíš, tak já udělám toto. A potom bratr kazatel za ním přišel a říkal, opravdu, to myslíš vážně? To, co jsi řekl? To, co jsi slíbil Bohu? No, tak já myslím, že to myslím vážně. A dodržíš to do konce svého života? Protože jestli tě Pán Bůh uzdraví a ty to nedodržíš, Řekl jsi to Bohu. Bohu si dal slib. Radši neslibuj. Buď věrný, ale neslibuj. Aby tě Pán Bůh nevzal za slovo. Víra v Boha tedy vede ke střízlivému pohledu na sebe. Ne na druhé. Na sebe. Jsme schopní být Kristovými učedníky? Nebude naše vyznání jenom takové obyčejné plásnutí do vody, když vyznávají všichni ostatní v církvi, v modlitbách, ve chvalách, jak Boha milují, tak se musím přidat. Je to, co říkám, opravdu to, co prožívám? Je to ze srdce? Je to z toho mého přesvědčení? Je to z lásky k Bohu? Není to jen gesto líbivé, okázalé, gesto někdy vypočítané na dojem? Víte, i s tím jsem se setkal v životě. Takové na efekt, abych zapůsobil na lidi. My si uvědomujeme, čím je rozhodnutí pro Krista provázeno a jsme ochotni to všechno snášet poslušně s pokorou a odevzdaností. Dovedeme si představit, že bychom kvůli víře ztratili své blízké, že by se od nás odtáhli naši přátelé, naši známí, že bychom přišli ve svém zaměstnání o další stupínky nahoru, o další postup v kariéře. Možná jsem to tady říkal, nevím. Promiňte, jestli se budu opakovat, ale já jsem ve svém životě zažil a prožil několik bratří a sester, kteří svůj život žili s Kristem za socialismu. Mnozí z vás jste na tom určitě stejně. A jeden z těchto bratří měli dva syny a s manželkou. Jeden syn měl, tuším, že v nějakých 12 letech prodělal revmatickou horečku a od té doby byl psychicky postižený. Nedokázal se sám o sebe postarat. A oni se o něho starali do té doby, dokud mohli, až už nemohli, tak ho museli dát do ústavu sociální péče, kde ho navštěvovali. O druhého syna přišli, když se vyboural na motorce, zezadu narazil do nákladního vozu. Byl na místě mrtvý, protože tehdy nemusel mít na pionýru na hlavě přilbu. Ten bratr, ten tatínek špatně slyšel. A vždycky, když jsme spolu šli, tak měl naslouchátko a říkal, zase mě to píská v té hlavě. A já říkám, bratře, tak můžu vám nějak pomoct? On říkal, nemůžeš, protože já, když si zesílím naslouchátko, abych tě slyšel, tak se zesílí to pískání. A pracoval jako účetní, a byl to člověk, který byl velice pečlivý, velice svědomitý, protože dělal účetnictví i v církvi. A nepostoupil ve svém zaměstnání jenom proto, protože byl věřící. Tak pořád byl na tom základním postu. Nikdy neměli peněz na zbyt. Ale víte, co měli? Vždycky úžasnou víru. Kolikrát, když jsem je viděl s jeho ženou a byl jsem svědkem toho, jak se k sobě chovají, toho, jak všechno dávají do božích rukou, tak jsem na to koukal a říkal jsem si, o, kež bych tohle někdy mohl mít. Nevím, jestli si dovedeme představit, já si to představit nedokážu, jaké to bylo žít za socialismu jako křesťan, aby to o něm v práci věděli. Já jsem to řekl až 3 roky po nějaké té revoluci nebo nějakém převratu, který tady proběhl a kdy už nebylo relevantní, aby mě za to někdo pronásledoval nebo mi stěžoval život. Ale vím, na základě toho bratra a jeho manželky a ostatních, že to nebylo jednoduché. Tak si říkám, jestli bych byl schopen nést důsledky rozhodnutí pro Krista i v takovémhle režimu. Jestli by člověk neměl raději couvnout včas, aby se později nemusel přesvědčit o své slabosti. Máme dost sil postavit se do dlouhé řady Kristových stoupenců, do řady svědků a dojít až na konec cesty? Víte, ta nebeská hostina, která tam je pro nás připravená, je zdarma. Splňuje všechny Kristovy podmínky pro pravou pohostinnost. Není třeba za ní platit, není možné si ji ani nějakým způsobem zasloužit. Tomu hostiteli se nemůžeme nijak odplatit, odvděčit, nejde. Je-li však zdarma, neznamená to, že je laciná. Spíše naopak. Protože spasení má tak vysokou hodnotu, že i kdyby přijetí tohoto daru mělo znamenat ztrátu všeho ostatního, včetně mého života, tak se vyplatí všechno obětovat pro spasení. Protože to spasení je pořád obrovský, víc než to, co mám nebo máme. Tisíce lidí byli a dodnes jsou stavěni před tuto volbu hned na začátku svého křesťanského života. A vidí to stejně jako Pavel z Tarzu, nebo Saul z Tarzu, že spasení je zdarma. Stejně jasně vidí, že vyznat svou víru v Krista je bude stát něco. Může to stát kariéru toho člověka, může to stát přátele. Řeknou, jinak si normální. Může to stát rodinu, kdy jsem byl svědkem toho, že rodiče řekli své dceři, jestliže dál budeš chodit do tohohle shromáždění, tahni z domu. Může to stát i samotný život. A pak se rozhodují mezi Kristem a spasením na straně jedné a vším ostatním na straně druhé. Všichni Kristovi učedníci musí být na tuto volbu připraveni. Musí být ochotni, prosím vás, v uvozovkách nenávidět, tedy dát na druhé místo všechno to ostatní. Rodinu, děti, manželku, práci, zájmy. A dát na první místo Pána Ježíše Krista. Vzdát se toho všeho ostatního. Pan Ježíš Kristus také trvá na tom, že nikdo nemůže být jeho učedníkem, aniž by nesl svůj kříž a aniž by jej následoval. Musí být připraven na stejné nepřátelství ze strany světa, jaké snášel Pán Ježíš. Možná už se blíží čas, kdy budeme takovému nepřátelství vystaveni a vystavováni. Možná nenajdeme žádné jiné přátele než ty, které máme tady, které máme v Kristu. Nikdo jiný nám nepomůže a ostatní nás budou nenávidět bez uvozovek. Člověk, který ve starověku nesl na ulici kříž, byl odsouzený zločinec nebo poražený vzbouřenec, odsouzený na smrt. Byl zbavený všech práv, všeho majetku na cestě k popravě. A každý, kdo hlásá odpuštění na základě toho, že Kristus zemřel místo něho, tím vyznává, že je hříšník, který ztratil všechna práva a všechno ostatní, kromě toho, co mu dává Boží milost. My nemáme nic, jenom Boží milost. I ten náš život je jen díky Kristově oběti. Učednictví stojí mnoho, ať již na začátku cesty, nebo v jejím průběhu. A Pán Ježíš tuto skutečnost nezakrývá. Učedník je postaven před velké dílo, je nutné dobře propočítat náklady. Přemýšlel jsem nad tím, co kolikrát se může stát tím křížem. Myslíte si, že máte hlučné, jsou protivné sousedy a říkáte si, toto mám kříž. To není kříž. To jsou nepříjemnosti. Ale představte si, že jsou lidé, kteří mají zdravotní problémy, se kterými se perou léta. A někdy jim Pán Bůh ten jejich život ulehčí a vezme je k sobě. Když třeba někdo onemocní rakovinou. A oni se radují v jeho slávě. Někdy tomu tak není. Jsou lidé, kteří mají problémy fyzické, jsou lidé, kteří mají problémy psychické. Žijí tady na zemi, jsou kolikrát nešťastní sami ze sebe, věří v Pána Ježíše Krista. Někteří berou ten svůj kříž s pokorou a prožívají Boží pokoj. Někteří vyčítají, nadávají, proč jsi mi, Pane, nepomohl. Jsou lidé, kteří bojují s nějakou těžkou ekonomickou situací a hledají, jak ji zlepšit. A někdy se ji snaží zlepšit po svém, ale tak se ta situace nikdy nezlepší. Člověk se k tomu musí postavit čelem, aby mohl přijmout Boží pomoc a ne očekávat, že mu někdo z těch jeho problémů bude neustále pomáhat. Že mu někdo pořád bude dotovat jeho život. To není řešení. Znám jednu sestru v Kristu, která toužila mít rodinu. Toužila mít věřícího manžela. Víte, jak dlouho toho manžela hledala? 15 let. 15 let jezdila na různé seznamky, psala, chodila do sborů. A ona mi říká, Ivo, to je hrozný. Buď to je to lakomec, nebo je to prostě člověk, který vůbec nic mu neříká rodina, ohleduplnost, anebo tam nikdo není. A nakonec našla. Našla jednoho muže, ona pochází z Lukavice u Šumperka a odstěhovala se do Dobrušky za svým manželem. Znám spoustu lidí, kteří také chtěli mít rodinu a zvolili nevěřícího partnera. Už tu rodinu nemají. I to je kříž. A vždycky je otázka, jak věrně člověk ten kříž bude nést. Jestli postaví Pána Ježíše Krista na první místo. Představte si, že půjdete, kteří můžete, půjdete třeba na nějakou túru do hor. A bude tam průvodce, horský průvodce. A ten váš průvodce řekne, vážení přátelé, já vás povedu. A zaručuji se vám, že vás dovedu v pořádku zpátky, ale vy mě budete poslouchat na slovo. Já jsem pro vás ta hlavní a nejvyšší autorita. A co řeknu, to uděláte. A když to neuděláte, vaše volba. Pán Ježíš Kristus zaručuje, že každého věrného služebníka provede životní cestou až k nebeské hostině. Na cestě je bude učit, jak se na té hostině mají chovat. Hostina sama je zdarma. A Kristus za tu svou službu nevyžaduje nic. Klade však jednu nevyhnutelnou podmínku, že každý učedník se musí zříct všech práv na své vlastnictví. To neznamená, že musí všechno rozdat druhým, protože pokud jde o ostatní lidi a platí to i v církvi, jeho právo na soukromý majetek samozřejmě zůstává. Ale vše, co má, to nepředstavuje jen peníze, majetek, jen čas a energii, jen schopnosti, tělo a duši. Představuje to také rodinu, příbuzné. Samozřejmě se po učedníkovi nechce, aby ženu a děti dal pryč stranou. Ale musí je i vše ostatní podřídit Kristu a být připraven ve všem přijímat jeho autoritu. Protože když Pán Ježíš Kristus řekne, že chce, abychom naše děti vyučovali křesťanství, ví, proč to dělá. Když řekne, že chce, abychom se za ně modlili, ví, proč to dělá. A já vím, že, a znám to z vlastní zkušenosti, že některé děti ochladnou ve své víře. Ale četl jsem o jedné mamince třeba, která se za svého syna modlila 20 let každý den, aby přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce. 20 let se za něj modlila. A když se to stalo, tak z toho jejího syna se stal kazatel Božího slova. I to je kříž. Vzpomeňme na stovky životopisů věřících lidí. Možná jste některé četli, jsou to životní příběhy úžasných mužů a žen, kteří se výrazně podíleli na budování církve a v boji s nepřítelem. V modlitbě tady připomínal Mirek, Konstantin a Metoděj. Četl jsem jejich příběh. Je to úžasné. Příběh Jana Husa, Jana Amose Komenského, Petra Chelčického. Máme i v naší historii spoustu mužů, kteří se věnovali službě Bohu. Neměli to jednoduché, ale přesto vytrvali. Bůh si je použil a požehnal jim. Byli lidmi, jejichž charakter nestratil slanost. A Ježíš svým učedníkům řekl, že jsou na zemi solí, že jsou solí země. Když hříšník uvěří v Ježíše Krista jako svého spasitele, začne se dít zázrak a hlína se mění v sůl. Sůl v době Pána Ježíše byla vzácná. Část vojenské mzdy tvořila sůl. A sůl, jak to tady už taky několikrát zaznělo, je konzervační prostředek a Boží lid na tomto světě zpomaluje nárůst zla a rozkladu. Pokud Boží lid je solí, pokud Boží lid jedná a drží se Božího slova. Sůl také pročišťuje a má dezinfekční účinky, když přijde do rány. To dostali jste někdy, že by se vám někdo do rány nasypal sůl? Jednou praskl red a jestli mi dal něco slaného a bylo to fajn. Zážitek. Pálí to a dráždí, ale ničí to infekci. Sůl dává taky věcem chuť. Znáte pohádku Sůl nad zlato? To se nedá jíst, vždyť to není slané. Ale sůl také v tom přeneseném slova smyslu dává chuť tomu křesťanskému životu. A stůl také v mnoha případech vyvolává žízeň. A způsobem svého života a chováním bychom měli v lidech vlastně vzbuzovat žízeň po Ježíši Kristu a po spasení, které může dát jenom on. Ta naše koupená sůl dnes, když ji koupíte, tak je krásně bílá, krásně čistá, nestrácí ten svůj charakter, ale v době Pána Ježíše čistá nebyla a svou slanost mohla ztratit, zejména když přišla do styku se zemí. Tam by vám nepomohla ani popelka, ani holoubci, když by se vám ta sůl vysypala na zem a smíchala se s prachem. Když už k tomu jednou došlo, nebylo možné ji znovu obnovit a sůl byla vyhozena na cestu, aby se po ní chodilo. Když učedník ztratí svůj charakter křesťana, k čemu je takový učedník? K čemu jsem, když něco jiného budu kázat a něco jiného žít? Nejsem k ničemu a případně mohu být těmi druhými lidmi pošlapán, ale především znevažuji Pána Ježíše Krista. Sůl je dobrá, když však přestane být slaná, není k ničemu. Lze ji pak ještě nazývat solí? Je cestovatel, který nechce opustit své křeslo v obývacím pokoji, cestovatelem? Učeník, který není ochoten následovat Pána a poslouchat ho, je ještě učeník? Kdybychom si kladli další a další otázky, brzy bychom došli k přesvědčení, že nemáme dost sil, abychom byli skutečnými Kristovými následovníky. Kdybychom pokračovali v podobných úvahách, kdo ví, jestli bychom se k něčemu odhodlali. Možná bychom zůstali sami se svou slabostí udělat jediný krok. Ale my jsme učedníky Pána Ježíše Krista. My jsme těmi, kdo má za sebou silného Pána, mocného, Pána pánů a Krále králů. Máme někoho, kdo ví, co se bude dít zítra, co bude za týden, co bude za rok. Ví, jaké zkoušky nás čekají. Ví, v jakých budeme bojovat pokušeních. A vždycky, vždycky je jeho pomoc připravená. Vždycky nám podává svoji lásky plnou a milostivou ruku. I když někdy člověk prožívá věci, že ho to trhá na kusy, Pán Bůh vždycky bude s ním, když my budeme. Nikdy nás neopustí. A to je úžasná jistota, kterou nám Bible dokazuje božími zaslíbeními pomalu na každé stránce. Na prvním místě je Pán. On je měřítkem všeho myšlení a konání. A s jeho pomocí bohatí získávají svobodu od svého majetku, mocní dokáží vzdát se svého vlivu, vzdělaní a učení svého vyhlasu. A Kristovým povoláním získává křesťan odstup od toho, v čem se zatím vyčerpával a čemu sloužil. A tak poznávám, že já a moje rodina už nejsme na prvním místě a že smyslem našeho života není vyniknout a ukázat se a mít víc věcí než druzí lidé. Ale poznávám, že i ten svůj kříž unesu v síle toho, který mě povolal do své služby. A tak se modlím a prosím, aby tak pomohl, požehnal nám všem, abychom mohli vždycky z jeho pomocí unést, co nám další nový den přinese. Amen.